Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərim. Qarabağ danışıqları ilə məşğul olan Minsk qrupunun stansiyalı həmsədri Bakıdadır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Yevrovizyon musiqi müsabiqəsində Ermənistanın klibini araşdırır. Amazon sakinləri Chevron neft şirkətindən 27 milyard dollar tələb edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fasiyeni qəbul edib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqların vəziyyəti müzakirə olunub. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransadan olan həmsədirləri bu yaxınlarda bildiriblər ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ay Sankt-Peterburqda görüşünü hazırlamağa çalışırlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Dağlıq Qarabağdakı abidənin Ermənistanla bağlı video süjetə necə salındığını araşdırır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlarda bu barədə məlumat var və hazırda həmin məlumatı araşdırırlar. Moskvada keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanla bağlı video süjetdə nümayiş etdirilən Ermənistan abidələri içərisində Dağlıq Qarabağdakı abidə də göstərilir. Eurovision mahnı müsabiqəsi mayın 16-sında başa çatır. Azərbaycanın təmsil edən Aysel və Araş müsabiqənin finalına çıxıblar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın qaz nəhəngi Qazprom Azərbaycanın Şahdəniz 2-ci yatağından bütün qazı almağa hazırdır. Bunu şirkətin nümayəndəsi Aleksandr Medvedev Bloomberg televiziyasına müsahibəsində bildirib. Bu yatağın qazı Avropa Birliyinin müdafiə etdiyi Nabuko kəmərinin əsas qaz bazalarından biri kimi nəzərdən keçirilir. Medvedev bildirib ki, Qazpromun hazırki kəmər şəbəkəsi Azərbaycan qazını Avropaya ən optimal şəkildə çatdırmağa imkan verir. Azərbaycanın birbaşa Avropaya qaz nəql edəcək kəmərləri yoxdur. Qazı Rusiya vasitəsilə nəqlində isə Ankara ilə Bakı hələlik şərtləri razılaşdıra bilməyiblər. Televiziyanın məlumatına görə bu ay dövlət neft şirkəti ilə Qazprom arasında görüş nəzərdə tutulur. Həmin görüşdə Azərbaycanın gələn ildən Rusiyaya qaz satması məsələləri müzakirə olunacaq. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin xarici ölkələrdən olan tərəfdaşları bildirirlər ki, onlar Rusiyaya qaz satışı ilə bağlı danışıqlarda iştirak etmirlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Mayın 15-də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Moskvaya toplaşıblar. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Belarus və Şri Lankaya həmin təşkilatla dialoqda əməkdaşlıq statusu təklif etdiklərini bildirib.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıqda maraqlı olan dövlətlər üçün bu yaxınlarda yeni status. Təşkilatla dialoqda əməkdaşlıq statusu müəyyən etmişik. Bugün müvafiq müraciətləri nəzərə alaraq Belarus və Şri Lanka rəhbərliyinə həmin statusu təklif etmək qərarına gəldik.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Qazaxıstan, Qırğızıstan, Çin, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan daxildir. Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərindən olan Chevronu Ekvador sakinləri məhkəməyə veriblər. Onlar yaşadıqları ərazilərdə ətraf mühiti korlamaqda ittiham etdikləri bu şirkətdən dəyən ziyana görə 27 milyard dollar tələb edirlər. Chevron ittihamları rədd edir və bildirir ki, sakinlərin vətəndaşları öz hesabatında, məhkəməyə göndərdiyi hesabatında yalnız şikayətçilərin fikirlərini əks etdirib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramının ikinci saati başladı və bu saatda biz daha çox musiqi aləminə qədəm qoyacaq, amma burada digər rakurslar var. Eurovision müsahibəsi Moskvada keçirilir, yarım finallar olub, finala Azərbaycan nümayəndəsi çıxıb, həmçin Türkiyə nümayəndəsi çıxıb və digər nümayəndələr hansılar ki gözlənilirdi. Düzdür, bəzi gözlənilməz hallar oldu, amma o qədər də böyük əhəmiyyət, yəni tarixi yüklü məsələ əldə aid deyil. Bu siyasətləşmə məsələsinə də toxunacaq. Növbəti yarım saatda isə studiyamızın qonağı, köşə yazarı Qantur Alı olacaq. Hatırladım, Brilliant Dadaşov bir qrup gənc istedadlar məktub ünvanlayıblar ki, əgər prezident Brilliant Dadaşov yeni mənzil verirsə, köhnə mənzili onlara bağışlasın, onlar da onu satsınlar və yeni kiçik mənzillərlə özlərini təmin etsinlər. İlk baxışdan təbəssümlü görünən bir məsələdə bəzi ciddi məqamlar barədə köşə yazarı Qantur Alı danışacaq. Amma hal-hazırda Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyev studiyamıza. Oktay bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Siz artıq birinci dəfə deyil ki, Eurovision müsahibəsinə aid olan məsələlərdə söhbətlərimizdə iştirak edirsiniz. Ona görə lap peşəgərcəsinə alına bilər bütün bu söhbətlərimiz. Əvvəlcə ilk təəssüratlarınız. Yarım finalları izlədiniz.
Bəli, yarım finalların hər ikisini də izlədim. İlk təəssüratım oldu ki, həqiqətən də Rusiya buna çox belə mütəşəkkil yanaşıb və çox gözəl təşkilat komitəsi var. Yəni o adicə səhnədə hiss olunurdu. Çünki keçən dəfə keçiriləndə siz bilmirəm hiss elədiniz yoxsa yox, məsəl üçün orada kameralarla, rejissorlarla bağlı çox böyük problemlər var idi. Hətta bizimkilərin çıxışında o geyimi soyunan anda ən azı onu ümumi plan vermək lazım idi. Bunlar getdilər, ora girdilər ki, bu burada nə edir? Bu da onların qeyri peşəkarlığından gəlir. Amma ruslarda bu yoxdur. Ruslarda 26 dənə kamera işləyir. Sanki adam hiss eləmir ki, burada neçə kameradır və yaxud orada bir əsmələr falanlar, yəni bunların heç biri yoxdur. Bunlar çox yüksək səviyyədə, səhnə çox yüksək səviyyədə. Sözün açıq, birinci yarım finalda daha çox rəngarəngidir. Bu da bir balaca görüntü baxımından tamaşaçını qıcıqlandırdı. Şəxsən məni qıcıqlandırdı, çünki rənglər çox idi. Və o, bir misal yadıma düşdü. Deməli, Rusiyada və o cümlədən inkişaf eləmiş ölkələrdə hansılardakı o ekranlar var?
Bəli.
Dünya üzrə nə qədər ekran var, onun 90%-ni yığıb gətiriblər ora. Yəni nə qədər Rusiyada varsa, üstünə də onları qoyublar. Deməli, bir 10 dənə qalıb, 10%, o da yəqin nə biri bizdədir. Orada belə hamısını ora yığıblar. Deyir o kasıbın bu bayram olanda hər şey ortalığa tökən kimi nə var hamısını töküblər və bu da həddindən artıq çox idi və bir balaca bu qıcıqlandı. İkinci də artıq bu yox idi. Yəni ikinci də artıq bunu nəzərə almışdılar ki, nə etmək lazımdır. Yəni o effektləri eləmək lazımdır ki, bir ifaçı da görürsün orada. Yəni bu balaca bir nüansı çıxma şərtindən qalan hər şey öz yerində, hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunubdur və mən sizə deyim ki, son illərdə ən baxımlısı demək olar ki, budur. Görüntü baxımından ən baxımlısı budur.
Səs çalar barədə danışmaq olarmı?
Yəni, buyurun.
Nə hiss olunurdu ki, bu məsələdə hansı bir qiymətlənmədə siyasi yanaşma olub? Yoxsa hələ ki, hiss
olunur? Yox, o hiss olunacaqdır bu finalda. Çünki finalda artıq ölkələrin hamısı özlərinin o iç yüzünü açacaqlar və orada biz konkret biləcəyik ki, bizə dəstək kim oldu, bizə dəstək kim olmadı və yaxud kimlər kimlərə dəstək oldu. Belə biraz bağlıdır deyə, onda bilinmir ki, kim nə qədər səs verdi bizə və yaxud biz kimlərəsə nə qədər səs verdi. O finalda tam aydın olacaqdır.
Yəqin münsiflər heyətinin ümumi rəyə təsir etmə mexanizminin tətbiq edilməsi.
Onlar cəmi cümlətəri bir nəfəri oradan xilas eləmək gücləri çatır.
Bəli, yarım finalda.
Yarım finalda, finalda, yarım finalda təbii. Çox maraqlı olsa da, mən deməli, həm eyni zamanda Rusiyanı izləyirdim, həm eyni zamanda erməni kanalını izləyirdim. Hansı ki, Evrovizyonda mənim üçün çox maraqlıdır ki, türklərə münasibətləri bunların efirdən nə olacaq? Bunlara Azərbaycanın çıxışı və Azərbaycan qalibində nə hansısa bir replika nə maraqlıdır. Çünki əslində burada heç nə deməməlidirlər. Təbii ki, onlar bir şey qeyd elədilər ki, dünən ki, bəlkə də təsadüfdür, bəlkə də bu belə də olmalıydı. Mənim üçün bu çox qaranlıq məsələdir. Kirkorovun məhz şeydə olmağı, müstəqil heyətin sədri olmağı Türkiyə və Azərbaycana uğur gətirdi. Bu, mənim üçün sözün açıq çox qaranlıq bir məsələdir. Çünki mən biləni ermənilərə daha çox uğur gətirməlidir və ermənilərə daha çox dəstəkləməlidir, nəinki Azərbaycan. Yəni, bu da ermənilərin növbəti belə bir atmacası idi atdılar.
Amma bugün Kirkorov istifa verdi sədirlikdən, müsbət heyətinin.
Və sonra işini gördü, qutardı.
Aparıcılardan biri olacaq, dinləyicilə xatırladan. Finalın aparıcıları, səhnədə olan aparıcılarından biri olacaq.
Və... Aparıcılar çox uğursuz idi sözün açığı. Malakov, mən çox üzr istəyirəm, elə bir ki, elə o qızdan yapışıb da əl çəmirdi. Bir əl çək, bir danış da görə, elə yəni yapışmışdılar. Siyam ikizlərini oxşuyurdular.
Siyasi məqamlara toxunaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Dala Qarabağdakı abidənin Ermənistanla bağlı video süjetə necə salındığını araşdırır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Poluxov Azadlıq Radiosunu bizə bildirib ki, nazikdə bu barədə məlumat var və hazırda onu araşdırırlar. Bir stat getim ondan. Biz indi o məlumatı dəqiqləşdiririk. Qarabağdakı heykəlin Ermənistanla bağlı video süjetdə nümayiş etdirilməsi təsdiqlənsə, sözsüz ki, ora müraciət olunacaq.
Bəli, bu demək o keçidlər, hansı ki o keçidlər var idi, hər ölkənin özünün bir balaca keçid roliki deyirdilər. O roliklərdir, məsəl ki, dünən fikir verdilsə, məsəl üçün Azərbaycan haqqında orada Qız Qalası, Şirvanşahlar və s. Sözün açığı mən orada gözləyirdim ki, digər tarixi abidələrdən də orada nəsə olsun, yəni bir Bakı ilə mümləşməsin, məsəl üçün Şuşa Qalasında vermək olardı, məsəl üçün. Amma sadəcə olaraq bu sifarişdir və Azərbaycanın və yaxud da digər ölkə, fərqi yoxdur. Hər hansısa bir, yəqin bir belə bir kitab və s. göndəriblər ki, bax bizdə bu abidələr var, buyurun seçin, çünki o qrafistlər artıq Rusiyada oturan, orada həm ruslar var, həm də ki xaricilər var. Özdə bu təxminən mən sizə deyim, bir 3 ay, 4 ay qabaq bundan qabaq yığılıbdır, çünki bu hazır olmalıdır. Və o cümlədə də yəqin ki, ermənilər də götürürlər orada. Belə sözün açığı, yəni mən yenə deyirəm, burada bu populist çıxış falan deyil. Mən Ermənistanı 5 barmağım kimi tanıdığım üçün deyirəm ki, inandırım sizi ki, elə bir tarixi abidə deyilən bir şey yoxdur. Çünki onlarda bütün o şirkətlərdə, bütün o festivallarda və sairədə və sairədə mütləq Ağrı dağdan istifadə edirlər. Çünki başqa, məsələn, indi biz bir dəfə Qız Qalasını göstərə bilərik, bir dəfə Şirvanşahları, bir dəfə digər. Amma bunlarda belə də götürəndə Ağrı dağ və o bir-iki dənə kino festivalları var, biri narla bağlıdır, biri də əriklə. Yəni belə. Yəni həqiqətən də tarixi abidələrdən çox kasaddırlar. Orada ən qədim demək olar ki, indi bir iki-üç dənə özləri daş basdırıb sonra çıxardıblar ki, bu daş bizimdir. Amma tikili kimin orada yeganə ən belə möhtəşəm tarixi abidə o Göy məscidi ilə bir məscid var. O da yerləşir əvvəlki Prospekt Lenin deyən küçənin düz başında. Yəni burada ən mərkəzdə belə bir şey var. Göy məscidi indi mən səfirləməsə o işləyir, İranlılar işlədilər, amma bu dəqiqə işləyir.
Aydındır. Keçək konkret çıxışlara. Birinci əli Azərbaycan çıxışına başlayaq. Aysel və Araşın çıxışını siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni gözləntilər doğruldurmu? Hələ ki, Aymasidik finala çıxmalı idi və bu proqnozlar 100% özünü doğruldurdu. Çünki mahnı özü digər mahnılar fonunda fərqlənirdi.
Maraqlıydı, bəli.
Amma bu gözlənti, çıxışın özünün gözləntisi və belə deyək, mənə misal üçün elə bəlli deyil. Bu mahnını müsiflər xilas ediblər, yarım finala çıxardıblar. Yoxsa səs vermə nəticəsində?
Ha, o heç kim bəlli deyil.
Heç kim bəlli deyil.
Amma mən sizə deyim ki, bəlkə də o, bu sizin dedikləriniz Latviya aiddir. Sizin dedikləriniz burada Xorvatiya aiddir. Yəni bunları kimlərsə xilas edə bilərdilər. Amma bizim ifaçıların çıxışı xilasdan daha çox SMS səsidir. Çünki burada birincisi araş faktoru var. Təbii ki, bugün onluqlarda, indi mən demirəm onluqların hamısında birinci yerdədir. Amma onluqlarda var və tanıyırlar və s. və ilaxır və o Avropadan söhbət gedir. Təbii ki, Aysel gəncdir. Aysel'i o qədər, yəni Azərbaycanda demək olar ki, tam hamı tanımır. İndi Yeni Ulduz iştirakçısı, Yeni Ulduza kim baxıbsa, orada SMS-ə biz də 100 dəfə yalvardık ki, buna SMS verin, yazıq qızı 5-dən çıxartdılar. Hə, yəni çox səs vermədilər, getdi, çıxdı, getdi, amma biz hər dəfə inandırırdı ki, bu çox yaxşı ifaçıdır və bunun gələcəyində çox maraqlı ifaçı olacaq. Tamaşaçı inanmadı da, dedi, yox, getsin. Və o da çıxdı, getdi. Yəni, burada araç faktoru var. Və təbii ki, burada da bir bəxt var, burada da bir situasiyanı da qiymətləndirmək lazımdır. Bizdən iki nömrə əvvəl çıxış eləyənlərin solğun çıxışlarından sonra bizimkilərin bu qədər parlaq çıxışı, təbii ki, bu belə olmalıdır. Ən dəhşətlisi o vaxt olur ki, məsəl üçün, səninki də yaxşıdır. Məsəl üçün, mən heç vaxt istəməzdim ki, Norveç bizdən əvvəl olsun. Çünki Norveçin çıxışı da çox maraqlıydı. Hətta Macarlar çıxmadılar, ya Macarlardı, ya Rumunlardı, çox maraqlı. Məsəl üçün, Moldova. Moldova da çox maraqlıydı və çox ritmik idi. Yəni, o, ondan sonra Norveç, sonra Azərbaycan, artıq aləm qarışırdı bir-birinə. Amma belə, yəni, yerimiz də yaxşı idi və mən sizə deyim ki, birinci yarım finaldan müqayisə edəndə ikinci yarım finalda daha belə əjdahalar qalmışdı. Ona görə də bunların arasında çıxmaq həqiqətən də çox yaxşı idi. İndi finalda, əsas məsələ finalda artıq bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımızdır ki, hansı ki, məsəl ki, bugün biri məni çox məyus elibdir, ona görə də Moskvaya zəng elədim, bir nəfər var, Azərbaycanlı falan, belə də tanıdığım adamdır. Dedim ki, bəs hamıya zəng eləm, nə imkanım varsa, Gürcüstandan falan olmaq. Dedim ki, bəs yadından çıxmasın da, sabah səs verəsən, belə deyil, nəyə? Deyirəm ki, Eurovision, Azərbaycan və s. Deyir ki, əşk, mən futbolu balet eləyirəm. Deyirəm, başa düşürəm, mən də futbolu balet eləyirəm. Amma hərdən əgər Azərbaycan rəqbi oynasa da belə, ona da balet eləmək lazım. Çünki bizimkidir. Deyir, indi baxam da, vaxtım olsa eləyərəm. Yəni, bilsin nətər, burada bu biraz da prinsip məsələsi var. Ola bilər musiqini dinləmirsən, ola bilər o musiqi sənin üçün çox yaddır və s. sən muğam və yaxud aşıq musiqisi falan. Amma bugün bunu eləmək lazımdır.
Yəni, bayrağın yüksəlməsi.
Mütləq. Yəni, bu bilsin nətər, o ISL-i biz ora atmışıq. Yəni, o, bu da məsuliyyəti o boyuna götürüb. Heç olmasa, biz onu bir balaca dəstəkləyək də. Yəni, bizdən də bir hünər çıxsın. Yəni, Azərbaycandan qıraqda yaşayanlar.
Müqayisə etmək olarmı keçən ilki Azərbaycan təqdim etdiyi mahnı, səhnəni və bu ilki Azərbaycan təqdim etdiyi mahnı və onun səhnələşdirilməsini?
Demək, keçən ilki mahnı ilə səhnələşdirmə tam bir-birinə uyğun idi. Bugünkü bu ilki mahnı, yüngül və s. Yəni, biraz belə yüngül musiqi.
Pop.
Yox, o popdur, indi orada da biraz, bilsin, dedilər, orada deyirdilər ki, o biraz rock var orada, biraz ağırdı, biraz filan da var. Amma orada o da yox idi, amma sadəcə olaraq onların o situasiyası, yəni səhnələşdirmə tam özünə uyğun idi, bu tam özünə uyğun idi. Mən istəyərdim ki, daha da bir iki dənə elementlər olar, daha da maraqlı olar, amma onun da böyük bir problemi var. Demək, problem nədən ibarətdir? Bir neçə ölkələr özlərinə dekorasiyalar sifariş vermişdilər və həmin o dekorasiyalar təşkilat komitəsi onların nəzərinə çatdırdı ki, birincisi, bizdə yer hamısı monitordur. Burada onu sürüyüb ora-bura aparmaq, bu monitora zədələnəcək, bu birinci. İkinci şərt, cəmi cümlətəni sizin 30 saniyə vaxtınız var. Yəni, bu mahnı qutardı, reklam çarxına keçdilər, yəni xırda da
ara kəsməyə, bəli.
Ara kəsməyə keçdilər və təzdən qayıdır, sən hazır olmazsan. Bu müddət ərzində də, əzizim, kim nə bacarısa onu eləsin. Uzaq başı bir dənə ip asıb paltar asa bilərsən, vəstələm. Yəni, böyük dekorasiya, bir dənə Ukrayna elədi, onların da bəxtinə həmin o anda reklam vaxtı düşdü. Yəni, 3 dəqiqəlik reklamla, yəni onların hamısı nəzərə alınmışdı. Hətta keçən il Dima Bilan, o Plyushenko və s. onların deməli çıxışları tamam başqa cür olmalıdır. Bunlar hər iki nəfər, yəni o skripka ifaçısı və Plyushenko, figurlu Katanya ilə. Bunlar orada olmalıdırlar və Dima Bilan yuxarıdan yavaş-yavaş aşağı inməli idi. Bu proqramı onlara verdilər və həmin o prodüserə, rejissorə dedik ki, əzizim, bilirsən nətərdir, bunu saxla, evinizdə eləyərsən. Bizdə bu imkan yoxdur, yəni vaxt etibarilə. Yəni çox şeylər də dağılır, çox şeylər də imkan yoxdur eləməyə.
Keçən il verilən səslər nəzərə alarkən onların yenidən Azərbaycan üçün təkrarlanması ehtimalı varmı? Yəni, burada artıq müxtəlif ölkələrdən səs verməyəm. Misal üçün, Macaristanın bəli, keçən il 12 bal verməsi.
Bəli, keçən il Macaristanı verməyəm. Mən inanıram ki, burada təbii ki, biraz Macarlar da səs verdi və yəni ki, oradakı Azərbaycanlılar və o cümlədən səfirlik çox mütəşəkkil işlədi və nəticə bu oldu. Mən, məsəl üçün, bu il gözləyirəm Gürcüstandan. Yəni, mən orada, bilsin nətər, mən Gürcülərdən o qədər çox gözləmirəm, 500 mini Azərbaycanlılardan gözləyirəm. Məsəl üçün, mən Gürcüstandan 500 mini Azərbaycanlı olan, mən oradan 12 gözləyirəm, 4 gözləmirəm. Yəni, mənim ümidim buradır. Rusiyada daha çox Azərbaycanlı var. İndi, məsəl üçün, bir də görürsünüz ki, siz demişkən, bax, Macaristandan əgər 12, orada mən bilmirəm neçə nəfər Azərbaycanlı var, mən onu bilmirəm. Amma Gürcüstanda konkret olaraq əhali var. Ondan sonra ən azı Dərbənddən nə qədər Azərbaycanlı var. Hələ mən yaşayan insanlar deyiləm, indi orada qonaq gedən və s. işləyənlər deyiləm. Yəni, bunlar biraz fəal olmalıdırlar və inandırım sizi ki, məsələn, keçən ilki Eurovision-a cəmi cümlətəni ümumi səs vermədə 9 milyon səs gəlmişdi. Onun da bütün Avropaya böləndə adama heç bir dənə səs düşmür. Yəni çox çox səs vermək lazımdır. Bir dənə, iki dənə versələr hamısı bəsir. Şəxsən dünən mən də səs vermişəm. Ona görə də istəyirəm ki, o da bizə səs versin.
Mən elə demirəm. Güman ki, Norveçə səs vermisiniz.
Təbii. Norveçə bir də Sloveniya səs verdim mən.
Təbii, bu qalib gəlmə ehtimalı. Onu gözləməyə dəyərmi Azərbaycan bu ülke təqdimatı?
Biz arzulamalıyıq. Amma mənə elə gəlir ki, bu o qədər də real deyil. Mənim ən böyük arzum odur ki, üçlük və yaxud beşlik.
Nədən real deyil? Yəni, hansısa güman ki, nöqsanlar var?
Yox, yox, nöqsanlar yoxdur. Sadəcə olaraq burada bir balaca artıq, yenə dediyim kimi, məqamlar var. Məsəl üçün, Baltikyanı ölkələr mütləq bir-birinə hamısı səs verəcək və görün onlar nə qədərdilər. İndi bizim ümidimiz, məsəl üçün, keçən ilki də, bu ilki də, məsəl fikirləşir ki, Türkiyə var, Ukraynadan nəsə keçən, məsəl mən Gürcüstandan gözləyirdim, oradan mənim üçün çox böyük bir sürpriz oldu. Məsəl Rusiyadan 12 də olmasa 18 bax belə gözləyirsən və vəssalam. O birisilər artıq qaldı, birisi nətəri? Ümid. Ümid görəsən nə vaxt olacaq ki, məsəl üçün mən Finlandiyadan nə gözləyə bilərəm? Çünki ən azı bizim onlarla bir iqtisadi əlaqələrimiz və yaxud bir get-gəlimiz, bir qohumumuz, qardaşımız yoxdur. Pribaltikadan mən nə gözləyə bilərəm? Belarusiyadan gözləyirəm. Nu, Azərbaycanlar var və s. və laxır. Yəni, ən azı keçmiş SSR məkanın dövlətləridir. Bəlkəm də, bəlkəm.
İndi bu, Rusiyada keçirən Eurovizyonu çox yüksək qiymətlənir. Ələ siz özünüz dediniz ki, hazırlıq və o səhnənin özü elə çovali edici bir, şeyran edici bir səhnədir. Fərz eləyək ki, Azərbaycan qalib gəlir.
Bəli.
Və bu, böyük öhdəlikdir. Azərbaycan bu müsabiqəni keçirmə öz boyuna götürür.
Bəli.
26 nə kamera, belə səhnə, belə monitorlar. Həyatı keçə bilər mi Azərbaycan?
Heç bir problem yoxdur. Çünki sentyabrda artıq Azərbaycan rəqs üzrə Eurovizyonu keçirəcəkdir. Və təbii ki, indi biz öz, yəni baxacaqlar, götür qoy eləyəcəklər ki, bizdə o səviyyədə texnika, rejissor, operator var, yoxdursa, təbii ki, necə ki, ruslar xaricdən dəvət elədilər. Eləcə də bizimkilər dəvət eləyəcək. Çin olimpiadasını xaricdə, yəni Amerikadan birbaşa Spielberg-i gətirdilər ki, gəl sən bunu qur get, sonra da yarımçıq küslü getdi. Yəni biz də imkan olsa Spielberg-i gətirəcəyik və yaxud da ki, çox uzağa getməyək, məsəl üçün Nekrasov Rusiyadan gətirəcək ki, qardaş, gəl qur get, nə olacaqdır? Yəni öyrənmək bu problem deyil. Yəni bu işdə bütün dünya praktikası belədir. Ruslar dünyanın 90% monitorlarını yığdılar, biz 100%-ni yığarıq. Yəni əsas odur ki, istək və əsas odur ki, ortada pul olsun. Vəssalam.
Mən dinləyicilərə deyim ki, bəlkə bir çoxlar bilmirlər, Rusiyada keçirilən Eurovision'ın icraçı prodüseri Yuri Aksyuta'dır. Yəni bu çox mühüm, tanıdığım qədər, çünki
bəli.
Mən də vaxtilə əyləncəli radioda çalışmışam və müəyyən bir əlaqələr, yazışmalarımız olub. Bilirəm. Yəni bu işin, bu adamın işinə bələdim. Yüksək səviyyədədir. Bəlkə də Aksyutanı özünü dəvət etsinlər Azərbaycanla dil.
Təbii, niyə diləməsinlər?
Burada bir məqam barədə də danışmaq istəyirdim. Mən ölkənin təmsil edənlərin dərəcəsi. Yəni bilirsiniz burada nədir? Fransanı Patricia Kass.
Bəli.
Təqdim edir, təmsil edir. Fantastik bir addır da.
Elə adı bəsdir.
Bəli. Allah Pugaçova da vaxtilə Rusiyanı təmsil
edir. Bəli,
bəli. Biabırçılıq oldu, de? Uduzdu.
Bəli.
Və var yeni, heç kimi tanımayan müğənnini təqdim etməyə. Ona heç kim tanımır və ona görə təqdim, onun necə təqdim etməsindən bir çox məsələ asılı olur. Adından heç asılı olur. Nə düzgündür indiki anlamda? Yəni, Azərbaycanın bax belə seçimi, Araş və Avropada tanınmayan Aysel,
bəli.
Bu düzgün bir simbiyozdur mu? Duet seçimi düzgün seçimi? 2 ildir artıq təkrarlandı duet məsələsi.
Yox, 2 ildir təkrarlandı. Məsəl üçün orada Maltadan gələn artıq 3-cü dəfədir gəlir. Özü də ağır çəkili bir xanımdır. Yəni onun hər dəfə gəlib getmək falan qədər xərçdir. Amma bu bundan geri çəkilmir. Çünki özünü göstərməsi də yaşı da çoxdur. Bəli. Məsələ burasındadır ki, burada sözün açığı mən keçən dəfə də dedim və bunu bir daha qeyd edirəm ki, Araş özünü Azərbaycanlı kimi təqdim elədirsə, bu çox müsbət aldı. Çünki ən azı araşı istəyənlər Avropada biləcəklər ki, Azərbaycan adlı bir dövlət də var. Yəni, söhbət o gənclərdən gedir, o çipsi yiyən, kola içən uşaqlardan. Çünki onlar hələ birazdan biləcəklər ki, dünyada nə var, nə yox. Əslində, onlar bunu tanıdılar və bildirlər. Məsəl üçün, belə bir şeylər ermənilərdə çox dəbdir. Məsəl üçün, Ayvazovski uşaqlar evində, yəni kimsəsizlər evində böyüyüb. Sonra hansısa bir erməni tapdı elədi, bunu belinə qoydular ki, sən erməni səhv, və səhv, oldu erməni rəssamı ki, özünün də xəbəri yoxdur. O cümlədən, kimlərisə tapırlar. Məsəl üçün Charles Aznavuru tapdılar, gətdilər, heykəlini qoyurlar, nəmlə və sələ və deyirlər ki, bu bizimdir. İndi bu adam əgər boynuna alırsa ki, yəni Azərbaycanlıdır, niyə də biz deməyək ki, bu bizimkidir? Və o cümlədən bir neçə dənə, hələ bu yaxınlarda mən öyrənmişəm, deməli İtaliyada ən böyük ayaqqabı şirkəti var, yəni ki, bu çox belə Fika Montini. Bu Azərbaycanlıdır, Fikrətdir, Montində və sərə və yaxın. Yəni, bunu dəqiq mən bildiyim üçün deyirəm. Birisi də o şeyə oxşamasın. Kamçatka deyirlər ki, gəmi çatdıdır, nə bilim, nə filan, belə deyirəm. Yəni, mən dəqiq bildiyim üçün deyirəm və çünki bu haqda böyük bir yazı çıxacaqdır. Bunlar haqqında axtarışlar var. Bir nəfər var, yəni sırf bunları axtarır.
Məşğuldur bunu.
Məşğuldur Azərbaycan. O cümlədən də, yəni, bax bunu. Yəni, söhbət bundan gedir ki, oldu da, olmadı da, nəsə bir yaxınlıq bir gəlib buradan keçibsə, mütləq onu biz neyin əməliyik? Özəlləşdirməliyik. Çünki bu bizimdir də. Bundan başqa, söhbət burada gedir ki, Fransa nümayəndəsi. Fransa nümayəndəsinin birisi nətəli? Əvvəldən onun bütün o müsahibələrində o deyir ki, bu mənim üçün sadəcə bir əyləncədir. Mən özümü gənclər arasında hiss eləmək istəyirəm. Bu mənim üçün yeni bir nəfəsdir və s. O demir ki, mən gibi qalib gələcəm. O, yəni artıq bir, belə deyək də, əl yeri qoyur. Və sözün açığı onun heç qalib gəlmək arzusu da belə yoxdur. Bu da bir yenilikdir. Ən dəhşətlisi isə bizim bugünkü müğənnilərimizin artıq dünəndən və bugündən bütün radiolarda, bütün televiziyalarda artıq müğənnilər özləri danışırlar və bunları müzakirə edirlər. Və bunların fikirləri nədir? Birincisi odur ki, uşaq müşahı niyə göndərirlər? Bizi kimin burada talantlı və s. və ilə xırlar var. İkincisi, dünən televiziyada çıxış edildi, sözün açığı adını bilmədiyim üçün demirəm. Yəni, mənim üçün heç bir problem yoxdur, adını çəkərdim, deyərdim. Deməli, bu deyir ki, birisi nətər, o Eurovision-dır, nə bilin, ondan sonra o belə yerlərdir də, bu müsabiqələr zaten hamısı boş şeydir. Mən deyir, cavan vaxtı, siz məntiqə baxın. Palatka toyunda, bu toydan, bu palatkadan çıxıb, obrisi palatkaya gedirdim. Sanki deyir, turları keçirdim. Bax, camad onda qiymət verir. Orada deyir, çıxıb oxumaqla deyir ki, və digər birinin böyük fikri ki, şey adı nədir, qız özünü yaxşı raskurtq elədi də, vəssalam. Yəni, deyən yoxdur ki, bax, gəncdir, əhsən ona və s. və elaxır və onların da, bax, indi eşidən tamaşaçıların da nəzərinə çatdıram ki, bugünə kimin bütün bu müsabiqələri atəşə tutanlar və s. və elaxır. Məsəl ki, dünən, şəxsən mən bu müsabiqənin bir, necə deyər, bir təşkilatçısı ki, mənim üçün belə dünən birisi də tələ, mənim üçün çox ləzzət elədi. Həm Rusiya, hətta ermənilər belə girişdə belə bir ifadə ilə başladılar. Rusiya adını çəkmədi, amma ermənilər çəkdilər ki, Azərbaycanda ən möhtəbər olan ulduz yarışması, bəli, yenisini attıran ulduz yarışmasının iştirakçısı Aysel bugün səhnədədir. Bəli. Və o cümlədən Ruslar da o böyük bir reportajlar hazırlamışdılar verməyə və o da dedi ki, onlar hətta belə dedilər ki, Zaqafqaziyada ən möhtəşəm olan belə bir müsabiqə var, o müsabiqənin iştirakçısı olan Aysel və s. və s. Yəni, bunun nəyi pisdir? Yəni, bizim nətə toylara gedənlər də var, belələr də var. Gəlin, belələrini dəstəkləyək, gəlin, belələrini yaradaq, ortalığa çıxardaq və s. Yəni, bizim bunlardan və yaxud onların bizdən istədiyi bir şey yoxdur. Yəni, o heç kimin toyuna mani olmayacaq, ha? Yəni, indənlən bilsin, nə? Çünki dünəndən mən biləm, çoxlarının biraz belə təzikləri filanları qalxır, yəni, toya gitməyəcək. Bu dəqiqdir, ona görə rahat yatın, imkanınız varsa da səs verin. O ki, qaldı, bizdən kimsə getmək, niyə məhz Aysel və yaxud niyə məhz Araş? Yəni, bu seçim elədilər, sözün açığı seçim haqqında da çox söhbətlər vardı ki, niyə seçdilər, niyə seçmək, bunu olmadı, olmadı. Bilirsiniz nətərdi, belə olmağı daha yaxşı idi. Çünki bilirsiniz nətərdi, birdən-birə çıxdı və göstərdi ki, yəni adi bir dənə, adi bizim bir vətəndaşımız, o vətəndaş gəlib bir müsabiqədə iştirak edib, sabah ən böyük zirviyə çıxa bilər və heç nəsiz. Yəni, kimsə deyir ki, əşi, pul verdi, nə bilim, rastqrutq olundu, kimsə deyir, adi vətəndaş özdəki bilsin nətəri. Mən ailələrini də tanıdığım üçün, yəni, müəllim ailəsidirlər və yəni, onların elə bir imkanları falanları yoxdur. Yəni, evlərinin yerində bilirəm, hətta evlərini gəlib çəkmişlər, yəni, heç bir imkanları falanları yoxdur. Yəni, sırf öz gücünə, öz istedadına və ən burada böyük təsirlərdən biri də görüntü məsələsi var. Yəni, onun oradakı görüntüsü təbii ki, bu tamaşaçıları cəlb elədi. Necə ki, bəlkə də Norveçdə oxuyan oğlanın görüntüsü və Yunan oğlanın görüntüsü onun mahnısından daha üstün idi.
Bu belə faktorlar var. Etiraf etmək lazımdır. Oradan da obyektiv yanaşmalar mən də bu gün oxuyurdum internetdən. Aysel'i, yəni xanımlar arasında, orada iştirak edən xanımlar arasında ən gözəl xanım adlandırılır. Bu da Azərbaycan adının yüksəlməsidir. O kadar bir minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə.
Çox sağ olun.
Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyev studiyamızın qonağı idi və biz Eurovision haqqında danışırdıq. Mayın 16-sında Bakı vaxtı ilə gecə 12-də və yaxud da 17-sinə keçən gecə saat 0-da final və orada Azərbaycan çıxış edəcək. Səhv etmirəmsə 11-ci sıra nömrəsində Rusiyanın çıxışından sonra. Yəni, bax, bu maraqlı məqamlı var, bunu da yadda saxlayın. Amma böyük uğura və böyük əksədə malik olanlar üçün dəmanısı sırası 20-dir. Bunu da deyim.
Türklər 19-dur.
Bəli, o da var. Belə, bu birazdan biz digər məsələyə keçirik, dalğan dəyişməyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinazmə qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və xatırım ki, biraz əvvəl studiyamız qonu Oktay Əliyev idi, Soy Production şirkətinin rəhbəri və Eurovision 2009 müsabiqəsində Azərbaycanın uğurları və belə deyək, perspektivləri barədə danışırdı. Bizim sonuncu qonağımız alınmır yaxın dəqiqələrdə və biz çalışar hər halda və onun mövzusunu davam etdirək. Mən təklif edirəm proqramın sonunda bizim əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının Gəncədəki uşaq evlərində baş verənlər haqda Azadlığı reportaja qulaqsaq. Bu vətnə artıq maraqlı bir reportajdır və böyük bir əksədə səbəb olub yaxın dəqiqlərdə. Hazırda isə sizinlə mən xudahafizləşim sabah darası yox, gələn həftə birinci gün bazar ertəsi günü Azadlıq Radiosunda eşidilərik. Azadlıq Radiosu.az saytına siz dinləyirsiniz. Hotbird və Türksat peyklərini. Yəqəmşə Türksat peykindən dinləyənlər bu yenilik olduğuna görə bir xahişim var. Əgər peykdən bizi dinləyirsinizsə, Türksatdan, onda bizə 050-744-10-17 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz ki, biz bilək. 744-10-17 nömrəsinə SMS-lə öz belə deyək, azadlığı pekdən qulaq astığınız barədə məlumatı göndərə bilərsiniz. İndi isə Gülnur Raqif qızının araşdırması listəsi təkbətək buraxıram və birinci günə, genəldən birinci günə qədər sağolaşıram.
Səhətdən bir şeydə, ona qeyd edin müdürə deyirlər, məlumlar. Müdürə çağırıb, otağında görürlər, şovlar. Qovalımı qırmışlar, bir həftə belə olur.
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki, tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində böyüyən uşaqlara işgəncə verir. Nailin deməsinə görə, üstəlik direktorun bu müəssisədə işləyən qızı və oğlu da uşaqlarla pis rəftar edir. Hətta onları bəzən döyməkdən belə çəkinirlər. Uşaqları
oxuran da var, qapıda. 4 nəfər qapı belə sərək. Saat 6-da tibroqa verdi, 6 eşim oyaq qalır. Hər an. O da mən yapmışdım ki, yani mən döyüldü ki, niyə yapmışam?
Sizi konkret məhdəliyən
incədən hansı adamlar idi orada? Zorlar idi, Fərat var idi, Zahar idi, orada mənmişdim. Övrən, qızım, aynı zaman. Övrən, uşağa daha basın bir adam.
Nəyə?
O qədər şey deyib, bəlkə, aslında deyib. Övrən, qaşıq istəyir, uşaqlara daha basın. 3 yaşında, 4 yaşında uşağa.
Nail kimi Tural da bu uşaq müəssisəsində mənəviyyatının tapdalandığını bildirir. Adının çəkilməsinə etiraz etmədiyindən ona şərti ad vermirik. Tural deyir ki, Taliyin ona vurduğu sillə bəs deyilmiş kimi uşaq evində də çox döyülüb. 18 yaşı tamam olanda əsgərliyə gedib. Gələndən bəri maşın yuyur, ac qalmamağa çalışır. Həyata da, böyüdüyü uşaq evinə də çox küskündür.
Ailə problemlə yürütüşmüş, anamatam ayrılıb. Heç görmək istəmirəm bu şeycə. Yəni, 7 yaşımdan 18 yaşıma kimi orada böyüdüm. Əsiyyərəyə getdim. Yəni, orada çox işlər olub. Müdürün evində işləmişəm. Mən əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmadı. Ağzımızdan vuruldular.
Digər şərtə ad verdiyimiz Samir isə bacıları ilə hələ də gəncə uşaq evində yaşayır. Anası da elə burada xidmətçi işləyir. Ona görə də danışanda bəzən sıxılır, deyir ki, qorxuram, bizi qovarlar. Amma direktorun uşaqları çox təhqir etməsindən o da danışır. Samir əmindir ki, orada uşaqları oxuyub bir əli getməyə qoymurlar. Dediyinə görə, çox vaxt uşaq evinin rəhbəri bəhanələr edir ki, dərsə getməsinlər.
Yəni, səhər əsəbi aldı, yalıyır, nervisimiz etmişir. Ruhu nədirlər, yəni, uyudu, yəni, müdürün qalanında. Yəni, bir gün gedir, 5 gün gedir, 2 gün gedir, nə bilim, 10 gün gedir. Mənim deyirlər, qonaq gələcək, hava soyuqdur, istəmirlər onu uşaqlar inkişaf edəsin. Mən müraciət eləmişdim, yəni mənim naxtıma sığvay. Onlar eləmədim. Mən dirə, sən verənməz. Və yaxud da mən versən də, yəni mənim arxamda durmaz. Uşaqlara yəni şərait yaratmırlar da, yəni irəli geçsinlər. İnkişaf eləsinlər. İnkişaf eləsinlər, yəni, adını deməyirəm. Yəni, daha ona çox üstünlük verilir, yəni, nəinki bizə. Yəni, onu irəli aparırlar. Yəni, savadsız kimi çıxırlar oradan. Ya savadda olsaydı, deyib, yəni bir iş, böyük iş. Təmir olunanlar və yaxud da gedib moyku yumazdılar, maşın yumazdılar. Uşağı kör edirlər orada sözünüz.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Müxtəlif taliləri olan bu üç qəhrəmanımı elə bir-birlərinin vasitəsi ilə tapdım. Onları birləşdirən ümumi cəhət uşaq evində böyümələri və özlərinin dediklərinə görə orada çəkdikləri əziyyətlərdir.
Mən dərsə gezdiyim, uşaq dəftər zat verilirdim. Uşaq oyundan, uşaq oxumağa. Basma apağa, evdə apağa işlədirdim. Nəhəm, tolpa belləmələrim, biz süpürmək eləmək, qızlar da damısına apardım. Nale vardı. Oxumaq istirdi, onu eləmədim. Oxumadı. Burada şoxlarım çox seç, yaxşı oxumadım. Mən heç nəyini təmir eləmədim.
Gəncə uşaq evində böyüyən uşaqların təhsil aldıqları 18 saylı orta məktəbin direktoru Mətanət Rızayeva deyir ki, dərsdən yayınma halları var. Amma uşaqların dərsə davamiyyətinə təhsil müəssisəsindən çox uşaq evinin rəhbərliyi məsuldur. Bayram günlərində Gəncədəki xeyriyyəçilər dövlətin himayə etdiyi kimsəsizlərə yardım edirlər. Şəhər sakini Gültəkin Məmmədovanın yoldaşı da hər il uşaqlar evinə yardımlar aparır.
Uşaq evinə yardım apardıq. Biraz da çaldılar, oynadılar bizim üçün, şənləndilər. Uşaqların yaş dövrünə görə paltarlar da aparmışdıq. Bizim bu hərəkətimizə sevindilər, oynadılar, şənləndilər. Bəlkə də uşaqlar hələ də mənim gözümün qabağından getmir.
Uşaq evinin sakinləri isə o yardımları öz dilləri ilə desək, ön qapıdan girib, arxa qapıdan çıxdığını deyirlər.
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərini. Yəni, uşağa verirlər. Hər şey gəlir də, bütün təşkilatlardan gətirirlər. Yəni, uşağa vermirlər onu.
Gətirəndə, yəni, yeməkdir, açdır, yəni, şəhər onları verirlər. Ama qurbanlıq ət bərəkəsində onu verirlər.
Yox, ona gələndə şey edirlər ki, görə yaxşıdır bəziyyət. Yemək yaxşıdır, yəni, paltar şərait yaxşıdır. Ama elə də produkt gəlir dura, uşağa çatmır. Bayramlarda zaten uşağa gəlir, çatmır uşağa. Hamısını qoxum əqrabaya taşıyır.
Hər üç qəhrəmanımın qəlbi çox sınıqdır. Yeniyetmə yaşına çatmış Tural da, Samir də, Nail də deyir ki, uşaq evinin direktoru onları tez-tez evinə aparıb işlədib. Oğlanlara həyat bacasını, qızlara isə evini təmizlədib.
Anam da aparlar, yəni evlərini təmizləmək iş görmək.
Biz mənim özüm də aparıb, o qədər aparıb evində işləmir.
Nə iş görürsün
evində? Mənim zibil daşı, ot yox, mənim təmizləmək.
Uşaq evində bütün uşaqlar müəssisənin direktoru Rəfiqə Nureyevanı Rəfiqə Mama deyə çağırırlar. Bu ona sevgidənmi, ya zərurətdənmi irəli gəlir, bilinmir. Burada bayramlarda uşaqlar Rəfiqə Mamaya həsr etdikləri şeirlər deyirlər.
Rəfiqə ana, hər sənətdə olsan yenə, bir anasan öz evinə, təbrik deyir evlər sənə. Qarşımda durubdur rəfiqə anam, alnımdan öpübdür ağlayan zaman, gözlərim doludur yaşla hər zaman, əlləri saçıma toxunan zaman.
Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbi...
Gəncə Uşaq Evinin direktoru Rəfiqə Nureyevaya müsahibə vermək üçün müraciət etdik. Amma əvvəlcə onun əvəzinə Uşaq Evinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini, elə Rəfiqə Nureyevanın qızı Ayda Həsənova müsahibəyə razılıq verdi. Ayda Həsənova deyir ki, burada bütün uşaqlar ailə qayğısı ilə böyüyürlər. Hətta uşaq evini tək etmək belə istəmirlər.
Bizə istedadlı uşaqlar çoxdur. Çalışırıq onların üzərində işləyək. Bizə kompüter dərsləri var. Uşaqlara dərzilik öyrədir, müəllimələrimiz var. 18 saylı məktəbə gedirlər. Rəqsə, yəni kimin istedadı var, biz rəqsə də qoyuruq. Amma bizim özümüzün rəhbərimiz var, Zahar Nuriyev. Dərnək rəhbərimiz onlarla məşğul olur. O uşaqlara, yəni kimin səsi var onlara, disk təşkil edir, musikalar, təhsil üzrə, yəni müsabiqə bizim aydan birinciliyi qazandı Respublika üzrə, Carmen operasını oxudu. Bizə yardım gəlir, bax, qurban bayramında, yəni qurbanlıq Ramazan ayları, qurban bayramı. Ət gətirirlər, qurbanlıq gətirirlər.
Ədəm əmə, ola bilsin ki, uşaqlardan hansısa məktəbə getməsi, yəni getmək istəmirlər və ya yana. Yəni, siz bunda necə nəzarət edirsiniz, uşaqlar məktəbə getməsi?
Yox, biz onlara başa salırıq ki, siz oxumalısınız, sizin gələcəyiniz olsun.
Uşaqlarla münasibət necədir? Ola bilsin ki, yəni, müəllimlər tərəfindən döyülən uşaqlar olsun, təhqir olunan uşaqlar olsun?
Yox, biz çalışırıq uşaqları, indi açıq deyim, belə şeylər, onların ən sevdiyi şeylər əlindən alırıq. Sevirlər televizoru. Yəni, görürsən ki, oxumaq istəmir, biraz yayınır, deyirəm, yox. Bugün sənə görə heç kəs televizora baxmayacaq. Təhqirlə, bunları, onsuz da bunlar ürək sınıq uşaqdırlar da. Bunları...
Və onlar müəyyən bir fakt edirlər. Yəni, mən onu istəyirəm, siz aydınlıq gətirəsiniz. Deyir, biz müəyyən hansı günlərsə olurdu, biz gedirdik, Rəfiqə Məmakin evində işləyirdik. Yəni, belə hallar olubmu uşaqların?
Yox, işləmək olmuyor. Bizdə Samirə olubdu, toy olubdu. Rəfqəm onu apardı öz evində, o uşaqlarla bərabər nişan elədi.
Yeri gəlmişkən, Ayda Həsənovanın bir qədər əvvəl bəhs etdiyi dərnək rəhbəri Zar Nuriyev də onun qardaşı, yəni uşaq evinin direktoru Rəfiqə Nuriyevanın oğludur. Məhsənin direktoru Rəfiqə Nuriyevanın ünvanına konkret ittihamlar səsləndiyindən onunla bir daha telefonla əlaqə saxladıq. Əvvəlki cəhdimizdən fərqli olaraq bu dəfə onunla danışmaq mümkün oldu. Rəfiqə Nuriyevanın bizə cavabı belə oldu. Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmişsiniz.
Mənim 50 illik pedaqoji stajım var. Özdə respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bax, yaşasalar da sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
SV1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV1556
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Dövlət müəssisələrində himayə olunanlarla necə davranılmasına rayon icra aparatlarında qayyumluq şöbəsi nəzarət edir. Şöbənin eksperti, Kəpəz rayon icra aparatının hüquqşünası Xəyal Əlizadə deyir ki, bugünə dək uşaq evlərindən hansısa uşağa qarşı mənəvi və ya fiziki təzyiqlərin olması ilə bağlı heç bir şikayət olmayıb.
Ümumiyyətlə, yetkin yaşına çatmayanla bağlı bizdə komissiyada sırf uşaq evi yox hələ, kənarda deyək. Tez-tez reydlərimiz olur. Görək orada valideyn himayəsindən və valideyn diqqətlə kənarda qalmış uşaqlar var ki, onları aşkar eləyək. Uşaq evlərində biz gedəndə ümumiyyətlə uşaqların əksər hissəsindən otururuq, fərdi qaydada söhbət edirik, onların orada təhsil alması, yaşaması, sonra onların orada həyat səviyyələri, həyat şəraitləri, məktəblər davamiyyəti, hamısına maraqlanırıq. Onlar bu barədə bizə bu günə kimi heç bir uşaq və ya kənardan kimsə, nə şifahində rəsmi narazı, müraciət eləmək ki, orada dərsdən yayınır uşaq və ya uşaq orada yaxşı davranmırlar.
Ola bilsin ki, o uşaqlar orada yaşadıqları üçün ehtiyat edirlər və qorxurlar deməyər. Siz bunu başqa bir yollara araşdırmağa çalışıbsınız mı?
Biz o uşaqlarla bir neçəsini həyatda oturub yarım saat, 40 dəqiqə, təxminən bir saat söhbət eləmişik. İstəmişik onu nə ilə yayındıraq, hansısa məlumat alaq, burası gəlməmiş.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, rayonlardakı uşaq evlərində uşaqlarla pis rəftar edilməsi və onların əməyinin istismar olunması ilə bağlı məlumatlar var.
Mən hamısını deyim, uşaq evlərində və internatla bir yer. Onlarda internatlarda neyini uşaqları yollayırlar, tikintilər istifadə edirlər. Həlim deməyəm, təhqir, döymək, yəni bu həddindən artıq çoxdur internatlarda.
Yusif Bəkirov deyir ki, xarici təşkilatlar UNICEF-in xətti ilə monitoring aparıblar. Və nəticələrdə göstərilir ki, uşaq evlərində himayə olunanlar rəhbərliyə tabi olmayanda cəzalandırılırlar.
Orada göstərdirdi ki, uşaq bir də sadə bir şeydir, tabi olmayanda, yəni rəhbərliyə tabi olmayanda, onu ağır cəza gözləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi Azərbaycan tövsiyə eləmişdi ki, deinstitulizasiya proqramını həyata keçirsin. deinstitulizasiya Azərbaycanda getmir. Yəni dövlət prezidentinin proqramı sərəncamı kağız üzərində qalıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin ötən ilki hesabatında bildirilirdi ki, cinayətkarlığa meyilli və əxlaqsızlıq yuvalarının qurbanlarının əksəriyyəti ata-ana himayəsindən məhrum olan uşaq evlərindən çıxan yeniyetmələrdir. Dövlət qanunvericiliyində isə kimsəsiz uşaqların ancaq 16-18 yaşa kimi himayə olunması öz əksini tapıb. Tural Gəncədə varlı adamların maşınını yumaqla pul qazanır. Samir isə ofisiantlıq edir. Onların bəxti biraz gətirib ki, pis yola düşmədən, əziyyətlə də olsa halal pul qazanırlar. Gəncə uşaq evini tərk edənlərin bəzilərinin sonradan da talihləri üzlərinə gülməyib. Həmsöhbətlərim deyir ki, uşaq evini tərk edənlərdən bəziləri oğurluq edib həbsxanalara, kimisi də əxlaqsızlıq yuvalarına düşüblər.
Bizdə bir qız var, elə adını deməyəcəm. 17 yaşında çıxdı, 18. Yəni çıxdı, çıxdığından bir həftə keçmir, elə tutuldu türmədə.
Oğluqsun.
Və yəni, oğlan da var idi, oğlan da yəni türməyə düşdü, yəni bu yaxınlarda çıxdı, yəni hal-hazırda o Gəncədə fırlanır.
Çoxsu pozitivdə olan sanırım. Belə əziyyətlərin ucbaxından orada bir dənə uşaq vardı, onu incitdilər burada. O da gəldi oranı, yardı, dedim. Onun üstündə mənə polisə verdilər, polisdə tapamadı. Mənə dedim, yardı, qaçdı. Oradan iki qız qaçıb, Bakıdan idi, oradan qaçmışdı. Sonra yaşadık ki, mənə pis yola küyüb. Pulsuzluğun ucbaxından da evsizlikdə. Mənim bir hesablasın, bir 10 nəfər qaçıb. Qızlar qaçıb, oğlan qaçıb. 2 nəfər qız qaçdı Bakıya. Sonra tirdə göstərdilər ki, pozuluq.
Nə oğurluq eləyirlər, nə bilim, çıqanlıq eləyirlər. Mən əziyyətlə böyümüşəm ona görə. Bir tərəf dolanım. Çalışırıq da, işləyirik. Mən mövqədə işləyirəm, maşın yoram.
Gəncə şəhər polis idarəsində yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyev deyir ki, ötən il ərzində 135 uşaq reydlərlə polis orqanlarına gətirilib. Onların 4-ü atılmış və imtina edilmiş uşaqlardır.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Gəncədə Söz Uşaq kəndi də fəaliyyət göstərir. Uşaq evlərindən fərqli olaraq bu kəndlərdə müxtəlif yaşlı uşaqlar bir anaya verilir və ailə yaranır. Beləliklə, bir Söz kəndində bir neçə bioloji ailə yaşayır. Gəncədə yaradılmış Söz kəndinin ən balaca sakini Babəkdir. Kənddə hamı onu sevir. Yeni bacı qardaşları da heç onun xətrinə dəymirlər.
Ana ilə gedin.
Darxır mənim üçün.
Mən etmənim.
Mən dəyəm.
Çünki mənim çox burdadır.
İstəyirsən çox pul olsun?
Mən dəyəm. Mən dəyəm.
Söz kəndinin direktoru Nəsim Ələkbərli deyir ki, buradakı uşaqlar tam ailə qayğısı ilə təmin olunur. Ailələrdə olduğum zaman da uşaqların mənəvi rahatlığını hiss eləmək olurdu. Nəsim Ələkbərli deyir ki, kənddə ailə mühitində böyümələri üçün bir neçə uşağın Gəncə uşaq evindən gətirilməsi təklifi verilsə də, oradan buna razılıq verilməyib.
Uşaq evindən bizə uşaq verilmir. Bizdə verilib körpələr evi var. Körpələr evindən 3 yaşına qədər olan uşaqlardan 4 yaşına keçən vaxtı artıq bizə bir iki uşaq daxil olunur.
Ötən günlərdə Gəncə uşaq evini tərk edən 3 nəfər yeniyetməyə Daşkəsən rayonunda ev verilib. Ayda Həsanova deyir ki, evlərin verilməsi zamanı uşaqlar arasında seçim etmək nə qədər çətin olsa da, Çalışırlar ki, təkcə himayədən məhrum olanlar yox, ümumiyyətlə heç bir qohumu olmayan uşaqları evlə təmin eləsinlər. Ayda Həsənova bundan başqa uşaqlara ev verilmədiyini deyir. Nail isə Gəncədə Sərçə Bazarı adlanan ərazidə onlar üçün ev tikildiyini deyir. Tikintidə də elə uşaqlar özləri işləyiblər. Onlara deyilib ki, ev sizin üçün tikilir. Amma sonra deyiblər ki, çıxın gedin, ev filan yoxdur. İndi Nail bilmir ki, evlərini əllərindən alıblar, yoxsa əvvəlcədən aldanılıblar.
Bir dənə Sərçə Bazarı tikilmişdi yeşil ev. Çünki 10 nəfər uşağa görə tikilir. Amma bizim adımızdan özünə, yəni ona istifadə eləmir. Nədə ora tikilənə kimi biz işləmişik. Uşaqlar, qızlar hamısı biz işləyirik. Qızlar gedib daş daşıyırdı, qum daşıyırdı. Gecə gündüz orada işləyirik. Bizə dedilər, gedin özünüz, başınıza sayılın. 18 yaşından sonra, əsgərdən sonra özüm bilər. O da laxmanı çəkin olur oradan çıxandan sonra. Kirədə zaten iş gücdə yox, dolanma olur. Zira hakimiyyətinin nümayən gəldi. Deyir ki, bizdə yer yox, sizin kimi millərdə uşaq var, bizə sizə veriləsi yer yox.
Uşaq evinin rəhbərliyi və Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsinin nümayəndəsi də uşaqlar üçün deyilən ünvanda ev tikildiyini və sonra başqa məqsədlərlə istifadə edildiyini təsdiqləmirlər. Gəncə uşaq evində 80 nəfər uşaq himayə olunur. Gəncədəki digər uşaq müəssisəsi olan körpələr evində isə 25 atılmış balaca böyüyür. Həmin körpələri də 3 yaşından sonra əgər hansısa ailənin himayəsinə verməsələr, Gəncə uşaq evinə göndərəcəklər. Qəhrəmanlarım artıq Gəncədəki bu müəssisəyə düşən hər yeni uşağın taleyinə acıdıqlarını deyirlər.
Əsgəriyə getmir, xəstədir, qabudasın. O da pensiya çıxıləmək istəyir, pensiyasını uzatmırlar.
Kim uzatmış?
Oranın rəftə. Tetomidir. O elə gedib gəlir, deyirlər, yoxdur, nə bunları. Pensiyası uzatmır. Mən orada televizor yazadlar ki, adam sana apardırlar. Bazı qardaş şimdi öldürdü, uşaqları pozurdurlar. Sezirdilər də, nəmin uşağı uşağını sezir, uşaq da sizcəyi deyil.
Gəlib özləri o çətinlikləri görsəydilər, yəni uşaqlarını atmazdılar. Ürəklərində kin qalır, yəni deyirlər, halalıq vermirəm. Sadə ikisi, bir ikisinə soruşmuşam, deyir, heç halalıq vermirəm onlara.
Amma uşaq evində böyüyən uşaqlar içərisində böyük ümidlərlə sabaha göz dikənlər də var. Hökumətdən sığınmağa ev istəyən bu uşaqlar bir gün arzularına çatacaqlarına inanırlar. Ev onlardan ötürü yenidən doğulmaq, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
Birinci arzu. Nə istəyirsiniz?
Evdə məsələn. Arzu iki.
Biz uşaqları deyən özünüzə həyat
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızı idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.